Ichi tendekelo namuchelela vamunyina muli ikaseti mwala umfa ifyolesa afuile abana bakwa Israel ukuchimfya abalwani babo iwena ine kuti twasambili lapo ifintu ifingi pabantu aba nga mwa umfa ichi chilangirilo. Chalila, pili buleni pa chikope cha konka po. Ichi kope cha kubalila po. Yoshua alwa na ba Amaleke. Ukufuma 17 verse 8 ukufika ku 13. Mateo 18 verse 19. Abena Israeli taba kwete mpanga yavo. Eicho balenda ukafye muchiswe bebe. Nentungulushi yabo Mose. Mose asalile umulumendo umwaiche uweishi nalia Yoshua ukuba intungulushi yaba shirika. Abena Amaleke bawirile ifitafya bena Israeli. Eicho Mose atile kuli Yehova. Salapo abantu bamo abakuti bayelwa na abena Amaleke. Mailo inenke mini na pamulu walupiri. Ne nkonto ya kwalesa mumino yandi. Ilio Mose aimishe nkonto ya kwalesa, Yoshua na bashirika bachimfisha bena Amaleke. Lelo amaboko ya kwa Mose yali inaka. Eicho alifilwa ukukonkanya poku imyama woko. Apo pene, abena Amaleke bata mpilio kuchimfia mulibuli abului. Ne chichale ngelio kutila bantu, babiri bafuirisheko kuimyama boko ya kwa Mose. Nalesa afuile abashidika bakwa Yoshua ukuchimfya abena Amaleke. Abantu babiri bakonkenye po kuimyama boko ya kwa Mose. Ayo yaimishe inkonto ya kwa Lesa. Abantu bakwa Lesa balapelwa amaka ya kwa Lesa pakuti venga chimfya abalwani babo. Elio no mulwani wabo ni chiwa. Ukupitila mukupepela pamo. Pantu Yesu mwana wa kwalesa, ala ili haba bomfi baku okuti. Abantu babili pachalonga basu minishanya, pacho balefwaya, lesa wamu mulu alinoku bapa. Pantu, apali babili, atemo batatu, abalelu mba nyeshi na liandi, ninshi epo ndi pakati kabo.